Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Ovo su vijesti dana. U Parizu počinju olimpijske igre. Bosna i Hercegovina dobila novog specijalnog predstavnika Europske unije. Aleksandar Vučić najavio mogući referendum o litijumu krajem naredne godine. Hercegovačka pećina Vjetrenica postala dio svjetske baštine UNESCO-a. Bivši američki predsjednik Barack Obama podržao kandidaturu Kamale Harris.
Michelle i ja s ponosom te podržavamo i uradit ćemo sve što možemo da dođeš do Bijele kuće.
U emisiji također slušajte, ko je Kamala Harris?
Iako sam prva žena u ovoj kancelariji, neću biti posljednja. Jer svaka devojčica koja gleda večeras vidi da je ovo zemlja prilika.
Odlukom o proglašenju nepoželjnih osoba Hrvatska ne blokira put Crne Gore ka Europskoj uniji, kaže Ivo Goldstein.
Ali daje jasan znak da su ovakva ponašanja u Hrvatskoj neprihvatljive.
Ostanite sa nama, počinjemo u Parizu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon nekoliko godina priprema ljetne olimpijske igre bit će otvorene večeras u Parizu ceremonijom na rijeci Seni. Po prvi put u historiji olimpijske igre neće biti otvorene na stadionu. No samo nekoliko sati pred otvaranje francuska željeznička kompanija saopštila je da su tri njene rute mreže za vozove velike brzine bile meta zlonamjernih radnji čiji je cilj bio paralizovanje sistema. Ozbiljni poremećaji koji su pogodili mrežu brzih vozova posljedica su sabotaža koja je izgleda koordinirana, rekao je za AFP, izvor blizak slučaju, što je izazvalo strah kod nekih posjetilaca.
Prvo sam se malo plašila, ali već smo rezervisali, pa smo pomislili da ako se nešto dogodi ima dovoljno policajaca pa će biti u redu. Ali da, bilo je malo zastrašujuće, ali ništa se nije dogodilo, tako da je to u redu.
Rekla je jedna turistkinja iz Holandije. Napad se dogodio uprkos velikom prisustvu sigurnosnih snaga. Ulicama Pariza patrolira više od 45.000 policajaca, 10.000 vojnika i 2.000 privatnog sigurnosnog osoblja. Ceremonija otvaranja uključivaće skoro 7.000 sportaša duž Sene. Očekuje se da će ceremoniju otvaranja olimpijade pratiti 300.000 gledalaca širom 6 km duge rute u Senu na besplatnim gledalištima. Na drugim mjestima gdje su potrebne karte, one će rangirati od 15 do 2.700 eura. Prošle ljetne olimpijske igre održane su u Tokiju i to sa godinom zakašnjenja zbog mjera uvedenih zbog pandemije COVID-19. Takmičenja tada su održana bez publike na terenu.
Uzbuđen sam, čovječe. Sjećate li se prošlih olimpijskih igara? Nije bilo obožavatelja, porodice, ničega. Sada su ljudi napokon prisutni, a onda cijeli svijet se okupi u miru i ljubavi. I sportaši se međusobno poštuju. Vole jedni druge. I to je ono što moramo naučiti jedne druge. Da kroz takmičenje naučimo kako voliti jedne druge.
Rekao je američki reper Snoop Dogg po dolasku u Pariz, gdje će biti jedan od nosilaca olimpijskog plamena. Od prošlih zimskih igara u Pekingu 2022. godine svijet su zahvatili ratovi u Ukrajini i Gazi, čime je stvorena i još napetija sigurnosna situacija. Francuska se nalazi na najvišem nivou sigurnosti, iako su zvaničnici više puta ponovili da nema posebne prijetnje ceremoniji otvaranja igara. Sve je spremno, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron u objavi na X-u. Uživajte u igrama, dodao je. No olimpijske igre neće moći gledati publika u Rusiji, barem ne na zvaničnim ruskim kanalima. Po prvi put u 40 godina Rusija neće prikazivati olimpijske igre na svojim TV stanicama, jer su broadcasteri odbili da kupe prava. Zvaničnim ruskim i bjeloruskim timovima je zabranjeno da se takmiče, dok će pojedini sportaši da učestvuju pod neutralnim zastavama. Izraelski takmičari smješteni su pod cjelodnevnu zaštitu tokom igara, rekli su zvaničnici. Igre neće biti ograničene samo na Pariz, već će biti održane čak i na Tahitiju, gdje će se dešavati takmičenje u surfanju. Plivat će se i u Seni, za koju je grad izdvojio 1,5 milijardu eura da se očisti.
Igre su za nas više od izazova. One su bile pokretačka snaga i ubrzanje da se očisti Sena. Ali ovo radimo jer moramo prilagoditi naš grad klimi, klimatskim promjenama i obnoviti našu rijeku.
rekla je gradonačelnica Pariza Anne Hidalgo, koja je ispunila ranije obećanje i sedmicu prije olimpijade zaplivala u Seni.
Državna tužiteljica, senatorica, potpredsjednica, a sada potencijalno i predsjednica Sjedinjenih Država. U svojoj višedecenijskoj karijeri Kamala Harris uspjela je da nekoliko puta bude proglašena za prvu ikada. Od matičarke prvog gej vjenčanja u Kaliforniji do prve žene južnoazijskog porijekla u Senatu, pa do prve žene na mjestu potpredsjednice. Da li Kamala Harris može postati i prva žena ikada na mjestu predsjednice Sjedinjenih Država? Slušajte u podcastu Između redova sa Lejlom Omeragić-Ćatić i Unom Čilić.
Kada se američki predsjednik Joe Biden povukao iz predsjedničke utrke i odlučio da neće tražiti drugi mandat, vrlo brzo je saopštio ime svog biranog nasljednika, odnosno nasljednice, Kamala Harris, ili kao što kaže mim na društvenim mrežama, prva žena.
Iako sam prva žena u ovoj kancelariji, neću biti posljednja. Jer svaka devojčica koja gleda večeras vidi da je ovo zemlja prilika.
Kćerka Amerikanca Seja majke i majke porijeklom iz Indije, Kamala Harris je prva žena afroameričkog porijekla koja je bila državna tužiteljica u rodnoj Kaliforniji. Prva žena južnoazijskog porijekla i druga afroamerička žena izabrana u Senat. I zadnje 3,5 godine prva žena na mjestu potpredsjednice Sjedinjenih Američkih Država.
Volim svoju zemlju i osjećam odgovornost da ustanem i da se borim za najbolje od onog što smo. Spremna sam za borbu i znam kako se borim.
Rekla je Harris kada je izabrana za potpredsjednicu Sjedinjenih Država. Samo nekoliko mjeseci ranije, Harris je bila jedna od demokratskih predsjedničkih kandidata koja se tokom debata najviše sukobljavala sa Bidenom. Suočavali su se oko njegovog programa zdravstvene zaštite, ali je i kritikovala njegov stav prema prisilnoj integraciji afroamerikanaca i bijelaca u južnim saveznim američkim državama, te prevoza afroameričke djece autobusima do škola koje pohađaju samo bijelci. 70. godina na vrhuncu borbe protiv segregacije, dok je bio senator iz Delavera, Biden se protivio politici prevoženja autobusima afroameričke djece u škole sa većinskim bjelačkim đacima. Njegovo pojašnjenje je bilo da je podržavao integraciju škola na druge načine, ali se protivio autobusima jer je smatrao da imaju negativan učinak na zajednice.
I znate, u Kaliforniji je bila devojčica koja je bila deo druge generacije integracije u javne škole i svaki dan su je vozili autobusom u školu. A ta devojčica bila sam ja.
Kako je afroamerička djevojčica indijskih korijena koju su, kako je i sama rekla, vozili autobusom u bjelačke škole, postala prva potpredsjednica Sjedinjenih Država i Bidenova izabrana nasljednica? Iznenada ili ne, Kamala Harris je 21. jula dobila priliku da potencijalno postane i prva predsjednica Sjedinjenih Država ikada. Biden, koji ostaje na predsjedničkoj poziciji, već neko vrijeme se suočavao sa pozivima da odstupi, naročito nakon lošeg rezultata u debati protiv republikanskog protukandidata Donalda Trumpa održanoj krajem juna.
Da li želimo živjeti u zemlji slobode, saosjećanja i vladavine zakona, ili u zemlji haosa, straha i mržnje?
U samo 36 sati nakon Bidenovog odstupanja iz kampanje, Kamale Harris je prikupljeno više od 100 miliona dolara donacija. Ona je također osigurala i podršku većine delegata, što je i čini gotovo izglednom kandidatkinjom stranke. No zvaničnog kandidata za predsjedničke izbore Demokratske stranke će saopštiti na konvenciji u augustu u Chicagu. Podršku Harris kao potencijalnoj kandidatkinji Demokratske stranke ponudili su i vodeće demokrate, među njima i lider većine u Senatu, Chuck Schumer.
Predsjednik Biden je svojom nesebičnom odlukom dao Demokratskoj stranci priliku da se ujedini za novog kandidata. Vidjeli smo kako se Demokratska stranka brzo okuplja iza potpredsjednice Kamale Harris. Potpredsjednica Harris je uradila zaista impresivan posao osiguravajući većinu delegata potrebnih kako bi osvojila nominaciju Demokratske stranke da postane sljedeća predsjednica Sjedinjenih Američkih Država.
Kamala Harris bi mogla dobiti nominaciju na konvenciji stranke koja će trajati od 19. do 21. augusta ako dovoljan broj delegata pristane prenijeti svoje glasove sa Bidena. Ona je favorit za nominaciju, iako još mnogo toga ostaje neizvjesno, a i drugi bi kandidati mogli ući u igru. Ko je Kamala Harris i zašto se zalaže? Kakvi su njeni stavovi po pitanju migracije, abortusa, vanjske politike? Slušajte u podcastu pod nazivom Kamala Harris od diskriminisane djevojčice do bijele kuće. Pronađite nas na svim podcast aplikacijama, YouTube-u kao i na slobodnaevropa.org. Da li su Sjedinjene Države spremne za prvu ženu predsjednicu afroameričkog i azijskog porijekla? Kako za Radio Slobodna Evropa kaže Charles Kapčan, profesor Univerziteta Georgetown u Washingtonu, odgovor je vjerovatno potvrdan, ali ćemo morati čekati nekoliko mjeseci da to saznamo. U mnogim aspektima Kamala Harris zaista predstavlja budućnost Sjedinjenih Država, zar ne? Sjedinjene Države postaju zemlja sa sve manje bijelog stanovništva i sve više multikulturalna, a Kamala Harris oličava taj trend, ističe Kapčan. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Čuju se komentari u američkim medijima da li je Kamala Harris najpogodnija da se suprotstavi Donaldu Trumpu, koji je optužio da je prikrivala Bidenove zdravstvene probleme. Osim toga, ona nije bila toliko u centru pažnje kao potpredsjednica, kao Biden u vrijeme kada je Barack Obama bio predsjednik, Dick Cheney u vrijeme Georgea Busha ili Al Gore tokom predsjedničkog mandata Billa Clintona.
I think that Kamala Harris will make a very compelling candidate.
Mislim da će Kamala Harris biti veoma uvjedljiv kandidat iz nekoliko razloga. Najprije, ona predstavlja novu generaciju vođa koju su mnogi Amerikanci tražili. Mnogo glasača gledalo nadmetanje između 81-godišnjeg Joea Bidena i 78-godišnjeg Donalda Trumpa, koji su rekli da moramo bolje od ovoga. Sada će imati opciju kandidata iz mlađe generacije koja je žena, i to afroameričkog i azijskog porijekla. Smatram da će to prilično pomoći da se okupi progresivno krilo Demokratske partije, zatim mlađi birači koji nisu bili baš oduševljeni izborom pred kojim su se našli. U mnogim aspektima Kamala Harris zaista predstavlja budućnost Sjedinjenih Američkih Država, zar ne? Sjedinjene Države postaju zemlja sa sve manje bijelog stanovništva i sve više multikulturna, a Kamala Harris oličava taj trend. Istovremeno, veoma je važno napomenuti da je Trump, odabravši J.D. Vance-a za potpredsjedničkog kandidata, pojačao zaokret ka desnici. Trumpova biračka baza je veoma široka. Naime, 42% američkih glasača su bijelci bez fakultetskog obrazovanja i većina njih podržava Trumpa. Odebravši Vance-a za svog potpredsjednika, Trump se opredijelio za nekoga ko se dopada tom istom biračkom tijelu koji iz njega potiče. Naime, iako Vance ima impresivno obrazovanje i dolazi iz deindustrializovanog grada u Ohio, ali Trump time ne širi svoju biračku bazu ka centru. Mislim da će Kamala Harris nastojati da dopre do centra, do nezavisnih, umjerenih republikanaca, bijelkinja koji žive u prigradskim zajednicama u neodlučnim državama. Zato smatram da je ona u dobroj poziciji da iskoristi demografiju zemlje koja se mijenja. Budimo iskreni, Donald Trump je impresivan kandidat. Popularan je u određenom segmentu američkog biračkog tijela, ali ima i dosta mrlja. Osuđen je za krivična djela. Pokušao je da poništi izbore 2020. On je neko koga bi Kamala Harris mogla da pobjedi.
He is someone that Kamala Harris should be able to defeat.
Na izborima 2008. bilo je pitanje da li su SAD spremne za afroameričkog predsjednika. Sada se zapravo postavlja dvodimenzionalno pitanje. Da li su SAD spremne za prvu ženu predsjednicu, a uz to afroameričkog i azijskog porekla?
Mislim da je odgovor na to pitanje potvrdan, ali morat ćemo da sačekamo nekoliko mjeseci da to saznamo.
Da li će Kamala Harris nastaviti kampanju na isti način kako je Biden započeo? Već ste pomenuli da postoji promjena u dinamici jer je ona mnogo mlađa od Donalda Trumpa. Pre toga se Trump fokusirao na Bidenove godine. Kada je u pitanju suština politike, da li će Harris nastaviti ili malo promijeniti bar način prezentovanja svoje agende?
Smatram da još nemamo dobar uvid u stavove Kamale Harris o glavnim političkim pitanjima, jer kao potpredsjednica generalno slijedi predsjednikovu liniju. Pretpostavljam da će ona voditi kampanju više fokusiranu na domaću agendu, za razliku od Bidenove kampanje kada je pobjedio Donalda Trumpa 2020. Rasprostranjeno je osjećanje u zemlji da joj je još uvijek potrebno iscjeljenje jer mnogi Amerikanci teško sastavljaju kraj s krajem. Američka srednja klasa decenijama trpi zbog plata koje stagniraju. Ako pogledate ankete šta Amerikance trenutno najviše brine, pa to je inflacija, zatim migracija. Nema mnogo Amerikanaca koji kažu da su to Ukrajina, Kosovo, Srbija ili Kina. Zato mislim da će se kampanja uglavnom fokusirati na domaće teme, tokom koje će Kamala Harris izložiti plan kako da Amerikanci koji rade ponovo stanu na noge, poboljšavajući svoj standard.
Slušali ste razgovor sa Charlesom Kapčanom o američkim predsjedničkim izborima.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako podatak o prosječnoj zaradi u Srbiji vide građani, a kako predstavnici vlasti? Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije da je prosječna zarada u Srbiji prvi put prešla iznos od oko 855 eura i da je država na odličnom putu. Pojedini stručnjaci smatraju da ovaj podatak ne ukazuje na povećanje standarda građana, a podaci Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine Srbije ukazuje da se u posljednjih 5 godina povećavaju i troškovi života. Slušamo Sonju Gočanin.
Predstavnici vlasti u Srbiji u više navrata su isticali rast prosječne zarade kao pokazatelj povećanja standarda. Predsjednik Srbije je u video poruci objavljenoj na Instagramu 24. jula rekao da je prosječna zarada u glavnom gradu Srbije veća od 1000 evra. Ekonomista Milan Kovačević smatra da prosječna zarada nije dobar pokazatelj toga kako većina ljudi živi i da isticati taj podatak populistički potez vlasti.
Privatnik, recimo, koji ima zarade dovoljno u svojoj kompaniji, a može uzeti sebi 1 milion dinara platu, pa će to ući u prosjek plate i povećati.
Sarita Bradaš, istraživačica Beogradske fondacije Centar za demokratiju, kaže da prosječna zarada ne znači ništa za većinu građana Srbije.
Kad pogledate zarade zaposlenih prema opštini prebivališta, onda prosječnu zaradu i veću od prosječne zarade ima samo 18 opština. Od kojih je 10 beogradskih opština, a 149 lokalnih samouprava, opština i gradova ima prosječnu zaradu koja je niža od ovog republičkog prosjeka.
Ona smatra da je realno stanje zarade u Srbiji bolje iskazano podatkom o medijalnoj neto zaradi, koja prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iznosi oko 663 evra.
Nižu zaradu prima 50% zaposlenih i višu zaradu od te medijalne prima 50% zaposlenih. To je negde neka realnija slika, zato što medijana nije osjetljiva toliko na ove ekstremne vrednosti.
Da li građani Srbije osjećaju boljitak o kom govori predsjednik Srbije objavljujući podatke o prosječnoj zaradi? Zorica Jovanović, medicinska sestra iz Valjeva, Jadranka Jovanović iz Užica u zapadnoj Srbiji i Zoran Andrejić iz Bora u istočnoj Srbiji kažu da u svojoj sredini ne vide rast životnog standarda.
Prosječna plata sigurno nije stakle, to samo može biti na televizor. Baš ne žive ljudi kako bi trebalo da žive, mislim normalno. Pa da ima normalno da izdržava svoju porodicu, normalno tu i decu, da ih školuje, da ode, kada ima godišnji odmor, da ode na godišnji odmor, da priušti sebi neki auto.
Ovdje gdje se ja krećem, moji prijatelji rade po 2-3 posla. Imam prijatelji koji su doktori nauka, voze taksi po noći, voze kamione, špedicija, snalaze se na sve moguće načine. Ja sam psiholog po struci, psihoterapeut, radila sam u autoperionici, radila sam za minimalac.
Treba pogledati potrošačku korpu koja je 104.000 i tu je valjda sve jasno.
Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine Srbije svakog mjeseca objavljuje podatke o prosječnoj i minimalnoj potrošačkoj korpi za tročlano domaćinstvo. Prema posljednjim podacima za april 2024. prosječna potrošačka korpa iznosi oko 881 euro, a minimalna potrošačka korpa 456 evra. Također podaci pokazuju da je prosječna potrošačka korpa 2024. skuplja za oko 40% nego 2020. kada je iznosila oko 623 evra. Prosječnu potrošačku korpu za tročlano domaćinstvo prema ovim podacima ne može podmiriti jedna prosječna zarada. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Jovana Krstić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Odlukom da proglasi tri funkcionera Crne Gore nepoželjnim, Hrvatska nije blokirala evropski put Crne Gore i povukla potez protiv njenih interesa, već protiv nekih od osoba koje zagovaraju i realizuju njen antievropski put, ocjenjuje historičar i raniji ambasador Hrvatske u Francuskoj Ivo Goldstein. Zagreb je jučer proglasio nepoželjnim predsjednika Skupštine Crne Gore Andriju Mandića, poslanika Milana Kneževića i potpredsjednika vlade Aleksu Bečića. U razgovoru sa Jasnom Vukičević Goldstein ocjenjuje da potez Hrvatske ne treba posmatrati kao hrvatsku, već evropsku politiku, jer su nakon ruske agresije na Ukrajinu ogoljene uloge i u crnogorskoj politici, oko čega Evropska unija neće praviti kompromise.
Hrvatska time ne blokira ni na koji način put Crne Gore prema članstvu EU, ali daje jasan znak da su ovakva ponašanja u Hrvatskoj neprihvatljive. Dakle, to nije upereno protiv Crne Gore, protiv crnogorskih interesa, nego protiv nekih osoba koje zagovaraju i realiziraju jedan, ja bih rekao, antievropski put Crne Gore.
Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je kazao da Hrvatska neće blokirati put Crne Gore u EU, ovo o čemu govorite, ali da postoje drugi mehanizmi kako bi se uticalo na određene odluke. Što stoji na raspolaganju Hrvatskoj u tom smislu i koliko na njene poteze utiče Brisel, koji Crnu Goru, a mnogi će reći mimo stvarnih zasluga, proglašava najozbiljnijim kandidatom za Evropsku uniju?
Pa, gledajte, ja mislim da Crna Gora po mnogim elementima zaslužuje članstvo u Evropskoj uniji. Ta debata tko zaslužuje i tko ne zaslužuje u Evropskoj uniji je, ja bih rekao, vječna. Sad se govori o tome da neke članice Evropske unije koje su već unutra ne zaslužuju da budu u Evropskoj uniji, prema tome ja bih jednostavno stavio na stranu tu debatu. Mislim da Crna Gora zaslužuje da ide, ali u svakom trenutku to treba i potvrđivati. Dakle, ovaj potez, ova najava nije samo dio hrvatske politike i hrvatske nevoljkosti da se prihvate određene stvari koje se događaju u crnogorskoj politici, nego je to europska politika. Mi znamo da je visoki predstavnik Europske unije u posljednji trenutak Charles Michel odustao od posjeta Crnoj Gori. On je u bliskoj vezi sa premijerom Plenkovićem i ova odluka nije odluka Ministarstva vanjskih poslova, nego vlade i Plenkovića osobno. I to ne treba smatrati hrvatskom politikom. To je sada postala evropska politika. Naime, i Hrvatska sigurno neće iskakati iz evropskih određenih obrazaca ponašanja. To neće biti hrvatska politika, to će biti evropska politika. Naime, Europa je u posljednje vrijeme, pogotovo od ruske agresije na Ukrajinu, jasno zapravo shvatila, ugolila se uloga određenih faktora u crnogorskoj politici i tu Europa jednostavno neće biti voljna raditi kompromise. Uvidjeli su stratešku igru koja se igra i Brisel na ovaj način posredno će otežavati crnogorskoj strani put prema Europskoj uniji.
Opozicija u Crnoj Gori smatra da aktuelna vlast pod diktatom Beograda radi na pogoršanju odnosa sa Hrvatskom kako bi se usporio evropski put Crne Gore. Smatrate li da postoji utjecaj trećih strana na odnose dvije države?
Pa mislim, utjecaj Beograda u ovom smislu negativnom apsolutno je tu. Treća strana, apsolutno, Rusija koja na svaki način ono što je napravila prije 2,5 godine agresijom u Ukrajini, sad se pokušava preseliti neke neuralgične točke na neka druga mjesta. Ne vjerujem da bi se na ovom bivšem jugoslavenskom prostoru da bi moglo doći do rata, ali nategnuti odnosi, loši odnosi, blokade udaljavaju od ekonomskog i društvenog prosperiteta i to je ono upravo što Rusija hoće i naravno transfer interesa prema ovim našim krajevima koji uključuju Crnu Goru, Kosovo, Bosnu i Hercegovinu, pa tak i Makedoniju na ovaj ili onaj način, transfer interesa sa Ukrajine. To je zapravo ruska strategija koja onda želi taj interes za Ukrajinu smanjiti i nametnuti određeno mirovno rješenje ili neki mirovni proces koji bi njoj Ukrajini išao na ruku gubitkom interesa zapadne javnosti, uopće svjetske javnosti za probleme u Ukrajini i transferom prema neuralgičkim točkama negdje drugdje. A to je zapravo prostor bivše Jugoslavije, pa nažalost jedna od mogućih točaka je svakako i Crna Gora. Nažalost.
Bio je to historičar i nekadašnji ambasador Hrvatske u Francuskoj Ivo Goldstein.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Voz koji je nosio 70 milijuna eura financijske pomoći Europske unije za Bosnu i Hercegovinu je otišao, rekao je 25. juna Edin Forto, ministar saobraćaja i komunikacija u Vijeću ministara BiH. On je to rekao nakon što vlasti Bosne i Hercegovine nisu uspjele da usaglase nacrt reformske agende, odnosno planove reformi koje BiH namjerava provesti tokom naredne 3 godine kako bi se zemlja što brže pridružila Europskoj uniji. Za sve okrivio opozicionu stranku demokratske akcije, odnosno 4 kantonalna premijera koja su uskratila podršku ovom dokumentu. Slušamo Ermina Zategu.
Europska unija je početkom ove godine odlučila financijski pomoći zemljama Zapadnog Balkana da ubrzaju proces priprema za članstvo u ovoj zajednici. Za taj posao im je ponudila 6 milijardi eura bespovratnih grantova i povoljnih kredita do 2027. godine. Zemlje Zapadnog Balkana su imale obavezu da dostave detaljne planove, takozvane reformske agende, u kojima će navesti dinamiku usklađivanja svojih zakona sa standardima Europske unije, kao i listu projekata koje planiraju sufinancirati europskim novcem. Od 6 zemalja Zapadnog Balkana, jedino Bosna i Hercegovina nije dostavila usaglašeni nacrt. U 20-članoj radnoj grupi sastavljeno je od predstavnika vlasti sa nivoa države, 2 entiteta, 10 kantona i distrikta Brčko, protiv nacrta agende su glasala 4 premijera, Zeničko-Dobojskog, Tuzlanskog, Unsko-Sanskog i Srednjebosanskog kantona, sva 4 iz opozicione stranke demokratske akcije. Time je ova stranka značajno usporila Bosnu i Hercegovinu na putu ka Europskoj uniji, smatra državni ministar Edin Forto iz naše stranke, koja je dio vladajuće koalicije.
Nevjerovatno je da je europski put za neke nije na vrhu svih mogućih prioriteta, bez obzira da li se nalazi u vlasti ili u opoziciji. Nevjerovatno je, ali jučer smo shvatili da postoje oni koji misle da je europski put za građane Bosne i Hercegovine moguć samo ako su oni ti koji vlažu. Svaki kanton koji glasa protiv ovoga, svaki SDA premijer koji je protiv ovoga, nek objasni svojim građanima zašto ti projekti koji prolaze kroz njihov kanton ili se dešava u njihovom kantonu neće biti ostvareni.
Kantonalni premijeri koji nisu dali saglasnost za Radio Slobodna Evropa su rekli da su to između ostalog uradili zbog netransparentnosti rada na agendi, diskriminatornog planiranja ekonomskog razvoja bez jasnih kriterija, te grubog zapostavljanja kantona u procesu donošenja odluka. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić.
Tražili smo da se ukini veto za odlučivanje u Vijeću za konkurenciju Bosne i Hercegovine i Vijeću za državnu pomoć i to nije apsolutno postojala saglasnost RS-a i takva reforma je brisana. Mi ni čak nismo u svojim sugestijama ni tražili da to bude usvojeno i uslovili da to, nego smo samo tražili da to ostane u tekstu plana reforme. Pa ako ne može biti u osnovnom tekstu, tražimo smo da bude barem u fusnoti. Niko nije prihvaćeno. Zatim imamo situacije gdje se u niz navrata briše državna nadležnost, zamjenjuje se entitetskim institucijama, što je apsolutno neprihvatljivo.
Iz Europske unije za Radio Slobodna Evropa kažu da nije sve izgubljeno, ali da je velika vjerovatnoća da Bosna i Hercegovina ove jeseni neće dobiti prvu tranšu od 7%, odnosno 70 milijuna eura.
Podsjećemo domaće vlasti da bez odlaganja dostave agendu kako ne bi u potpunosti propustili ovu priliku.
Naredna sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine je zakazana za 31. juli, ali dnevni red još uvijek nije naveden na zvaničnoj internet stranici ove vlade. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.